Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Безнең белән башланган бүгенге ямьле җәйге иртәгез сезгә көн буена җитәрлек дәрт-дәрман бирсен. Эшләрегез уңышлы булсын дигән теләктә игътибарыгызга музыкаль мизгелләр сәхифәсен тәкъдим итәбез. Без аны Татарстан дәүләт фольклор музыка ансамбле башкаруында "Парлы дөнья түгәрәк" дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Шамил Тимербулатов музыкасы, Марсель Галиев шигыре. Дөньяда ярый син бар. Аскар Усмановның Нариман Камалов шигыренә иҗат иткән бу җырын Галина Казанцева башкара. Сиген ярым күткен шағында. Рифат Галимерданов кие, Нәсим Акмал шиғыры. Әлфис Қиямов язмасы. Син кемнең бәхетле кояшы? Гөлназ Закирова кие, Хайдар Әхмәтшин шигыре. Алия Карашөрен башкаруында яңгырый.
бәхетле қояшы, көзлерің шымыртлар қарасы. Янса да йөрәгем сөйүдән, иркәли күзләрең қарашы. Син кемнең бәхетле қояшы, син кемнең қояшлы бәхете. Янымда нәх син дә яр булса, шул инде дөньяла рәхәте. Син кемнең бәхетле қояшы, син кемнең қояшлы бәхете. Янымда нәх син дә яр булса, шул инде дөньяла рәхәте. Нәдер бәхетле итәргә, син туган, син килгән бу җиргә. Тик сине яратып сагынып, язгандыр миңа да яшәргә. Син кемнең бәхетле кояшы, син кемнең кояшлы бәхете. Яндырма канатым, гел сиңа талпынам шагында. Бәхетле булырга җитә бит, мәхәббәт утында януда.
Концертыбызны Ришат Тохватуллин башкаруында «Шымырт бәйләме» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Зөфәр Хәйретдинов музыкасы, Илсур Хөснетдинов шигыре.
çiçekler gel isten. Aşraşasıydı nişikten. Baytsınydı şul çaylanıp. Şımır çiçeğine beylenip. Şımır çiçeğine nislere. Hatırlattı yazlı kişilerini. Çiçekler kabat kulağımda. Aşırasan seni bugün yolumda. Kullarında şımırt beyleme. Yazmışım da sana beylerime. Şımırt çiçeğine nislere. Hatırlattı yazlı kişilerine. Şeylenedik birer gelip şımart beylemen şımart şeşeyle nislere hatırlattı yazlı kişilerini soğuyların şeylenedim birer gelip şımart beylemen şeylendim birer gelip şımart beylemen birer gelip şımart beylemen.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.